കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കബാഗ ജുമാത്ത് ഗൽഗല കേസ സാലമ വലക്ക ജൽ കബാഗ സാസരിത്തി മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലമ ഡിഗ്ഡമിഷൻ ഇസ്വഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ കടബർസു സഗന്താഫാൻ റൊമോ അമ്മ ജൽ കബ dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoo fi dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitiin ayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu dhagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii fulbaana tokko bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 26 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Jaarmeeleen miidiyaaf gaazexeessonni seeraaf qajeelfamoo ogumaa ittiin geggeeffaman qaban. haala kanaan yeroo waraansaatti innaa gabaasaa isaanii qopheeffatan qajeelfamoonni jiran maal fakkaatu ka jiruuf dhimmoota kabiroo irratti hayyuu gaazexeessummaa yuunivarsiitii as yuunaayitid isteets keessa jiru tokko keessaa barsiisa waliin marii gaggeessine jirra. mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014 Itoophiyaatti mootummaa haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa uummataatiif kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. yeroo bakkawwan filannoon ittiin geggeeffamee jiruu fi biyyattii waraansa keessa jirtu kanatti mootummaan haaraan hundeessamu maal fakkaata ka jedhu irratti miseensota paartiilee dorgomtoota dhuunfaa filannoo injifatanii fi xiinxalaa siyaasaa dubbisnee jirra diree dimookiraasii irratti dhiyeessina. kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produusariin tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tujubee Horaati. oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kuno kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuu fi mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shoroor keessaattiin jedhu torbanneen dhiheenya kanaa mankuusaa dhaabbata gargaarsa dhala namaa kan mootummaa yuunaayitid isteets isa bulchiisa naannoo amaaraa keessa jiru saamuusaa daayireektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa kibxata kaleessaa beeksisan baatii sadaasa darbe humnootiin Itoophiyaaf ka TPLF gidduutti wal waraansi jalqabame kanneen kumaantamaan lakkaa'aman galaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hordofsiise baatii waxabajjii darbee fi jalqaba baatii adoolessaa irratti giraayee harka caalaa kan to'ate humni TPLF bulchiisa naannoo ollaasaa ta'an kan afaarii kan amaaraatti imaluun namoota 1,000 hedduu manaaf qe'oo ofiirraa godaansisan naannoo sanatti manneen kuusaa hedduun saamamuu fi guutummaatti duwwaatti hafuu isaanii keessumaa bulchiisa naannoo amaaraa keessa bakka loltoonni TPLF dhaqqaban ragaa qabna jechuudhaan daayireektarri waajjira USAID damee Itoophiyaa Shaan Jaans televiziyoon Itoophiyaaf ibsanii jiru TPLF bu'aasaaf kan baay'ee fiigu jedhee amanaa hin turree jedhan dhimma kanarratti bakka buutota TPLF fi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin hin kennamin jira. bulchiisa naannoo Somaalee Hararii akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa fi godina Oomoo Lixaa keessatti fulbaana 20 filannoo gaggeeffamuuf kanneen sagalee kennan hojiin galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. filannoo fulbaana 20 gaggeeffamu kanaan namoonni filatanii fi dorgoman harka caalaan kan keessatti argaman bulchiisa naannoo Somaalee keessatti kan dorgomuuf jiru Izamaan boordii filannoo irratti iyyata qabu dhiyeessee jira. paartiin kun iyyata dhiyeeffate kanaan kaardiin filannoo ammaan dura raabsaman gatii dhabsiisuun kaardii haaraan akka maxxanfamu kanneen filannoo raawwachiisanis walaba ta'uun akka mirkanaa'u buufanni sagalee itti kennan lama akka dabalamu kanneen jedhan dabalatee waliigalaan qabxii 8 dhiyeeffatee jira. boordiin filannoo iyyati kun dursee kan isan dhaqqabne ta'uu ibseera jechuudhaan Addis Chokkol Diree Dawaa irraa gabaaseera. odeeffannoo dogoggoraa facaafamuu fi uummanni tasgabii akka hin arganne gochuuf sababaadha ka jedhaman manneen jimaatti qamaanii fi manneen shiisha bulchiisa magaalaa Dasee keessatti ifatti cufamanii jiran kunis har'aa qabee hojiirra kan oolu ta'uu fi seera kana namni cabsee itti gaafatamaa akka ta'u kantiibaan magaalaa Dasee obbo Abbabaa Gabramasqal hubachiisanii jiru. magala dasee keessatti hawaasa daldalatee jiraatu 13 ta'an waliin kaleessa mariin ega gaggeeffame booda har'aa qabee akka cufamu ta'e. Bulchiisi magaalaa murtii dabarse kana hawaasni magaalatti deeggaruu qofatoon taane maddisiisaa yaada kanaa ta'u kantiibaa Abbabeen hubachiisanii jiran jiraataa magaalaa dasee kata'an obbo Alamaayyoo Dassaaleen dargaggoonni biyya isaaniif akka hojjetan kan taasisuu fi murtii namoota hedduu biratti fudhatama qabuu jedhan garuu dhorkaan kun gurguruu fi bituu hin dabalatu taanaan bu'aa barbaadame argamsiisuu dhiisuu malaa sodaa jedhuu qabaa jedhaniiru. Magaalaa Dasee keessatti eeyyama seeraa kan hin qabnee fi seeraan ala kanneen sosso'an daldaltoonni jimaa 90,000 lakkaa'aman akka jiran tilmaamameera. Gama biraan humnootiin mootummaa Itoophiyaa to'annaa Hiwaatti jala ka ture naannoo Dabra Zabiixii fi Caca'oo to'achuun hojii qulqulleessuu gaggeessaa akka jiran raadiyoon Sagalee Ameerikaa oduu kaleessa galgala tamsaaseen beeksisuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaan Raagee daseerraa gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii roobii har'aa White House ka daawwachuuf jiran yoo ta'u pireezidaant Baayden waliin dubbachuuf jiru. Imaltuun kun yeroo waggaa lamaaf irratti hojjetamaa ka ture yoo ta'u haala Afgaanistaan keessatti uumameen kan ka'e guyyaa tokkoof duubatti harkifate. Angawaa gameessi bulchiinsi Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti ergaan imaltuu kanaa abbaa biyyummaa Yuukireen kabajamuu daangaa ishee fi hariiroo Awurooppaa waliin qabaattu irratti cicha Yuunaayitid Isteets qabdu ibsuudha. Aangawoonni oduu gabaasotaaf akka ibsanitti ajandaan isaanii dhimmootii nageenyaa, enerjii fi imaammata jijjiirama qilleensaa akkasumas malaammaltummaa Yuukireen keessaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu irratti dubbatu. Kana malees jedhu biyyoonni lameen waliigaltee hedduu labsuu malu. Kunis nageenya Yuukireeniif gargaarsa gochuu kanneen rakkoo Raashaa waliin uumameen Yuukireen bahaa keessatti rakkataa jiran akkasumas vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa dhala namaa arjoomuu dabalata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti marii pireezidaantonni Ameerikaa fi Yuukireen gaggeessuuf jiran kun rakkoo jiruu fi carraa argamuu malu kan of keessaa qabu ta'a. Obomboleettiin maqaa Aayidaa jedhamuun moggaafamte jiraattonni miliyoona hedduun kan kutaa Luuziyaanaa kibba gama bahaa elektiriikaaf bishaan qulqulluu dhabsiisee jira. Torre elektiriika tamsaasu 8 magaalaa daawwattootaa akka taate Niw Oorliinsii fi Luuziyaanaa gama kibbaa miidhaan kan irra ga'e yookaan kan barbadaa'an ta'uun ibsameera. Kunis dilbata darbe bomboleettii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 fiiguun yoo ta'u waaltaan elektiriika tamsaasu guddichi laga Mississippii keessatti kufee jira. Aangawoonni kutaa sanaa fi kan kaampaanii enerjii akka jedhanitti elektiriika guutummaatti deebisuuf hanga guyyaa 30 fudhata. Kunis yeroo qilleensi ho'aa ta'ee jiru kanatti uummanni meeshaa qilleensa mana keessaa qabbaneessu kan elektiriikaan hojjetu dhabuun yaaddoo uumee jira. Manneen barnootaas guutummaatti cufamanii jiru. Hospitaalonnis dhukkubsattoota COVID-19 qabaman jenereetara kan yeroo hatattamaan gargaaramaa jiran. Hong Kong keessatti qabsaa'onni demokirasii deeggaran kanneen bara 2019 hiriira eehama hin arganne irratti hirmaatanii turan torba har'a adaba hidhaa baatilee dheeraa irratti muramee jira. Dhiironni torban kun haadha murtii mana murtii konyaa Amaandaa Woodcock. Hiriira mootummaa mormuun gaggeeffame guddaa irratti baatii onkololeessa bara 2019 hirmaatan jechuudhaan murtii dabarsan. Hiriirri sunis kan wal falmisiisaa ture seera lammiiwwan dabarsanii biyya biraatti kennuu jedhu irratti mormii ka'ee ture. Haadha murtii kata'an Woodcock akka jedhanitti seerri xiqqoon kan Hong Kong seera bu'uuraa kan walabummaa wal ga'uu fi hiriiruu of keessaa qaba. Mirgoonni kun garuu uggura heeraa irra kaa'ame of keessaa qabu jedhaniiru. Adabii hidhaa murame baatii 11-16 kan ga'u yoo ta'u nam tokkorraa kan hafe kanneen biroon jaha himata seeraan ala wal gahan jedhuun hidhaa keessa jiru. Hiriirri bara 2019 gaggeeffame sun chaayinaan seera nageenyaa kan waliigalaa Hong Kong irratti waggaa darbe akka raggaasis jajjabeessee jira. Erga seerri sun raggaasifamee booda aangawoonni Hong Kong humnootii demokiraasii leellisan kan magaalattii keessaa irratti tarkaanfii fudhatan hammeessaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmen media akka jarmiyat takkasumas gazete son akka dhuunfaatti yeroo gabaasan seera yookaan qajeelfama gaazexeessummaa hordofuu qabantu jira. Akkaataa kanaan biyyoota yookaan immoo bakkawwan walitti bu'iinsi jiru keessatti yeroo gabaasamu qabxiileen xiyyeeffannaan itti kennamuu qaban maal maali? Dhimmi ijoon tokko gabaasaan hojjetamu haala walitti bu'iinsa sanaa babal'isee badisa biraa akka nuumne of eeggachuudhaa jiru as United States kutaa ministootaa keessa ka jiru Amlin University barsiisaa gaazexeessummaa kataan Dr. Indaalkaachoo Caalaa. Bafqaaduu Morodaa Dr. Indaalkaachoo dubbisuun gabaasa qindeessa qaba.
Dr. Indaalkaachoo Caalaa kutaa biyya United States Minnesota magaala Saint Paul University Hamlin keessatti sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti barsiisaa gaazexeessummaati. Biyyoottan walitti bu'iinsi jiru keessatti gaazexeessaan tokko akkamitti gabaasuu qaba? Maaltu irraa eegama? Akkamitti ilaalama jechuudhaan gaaffii kaasneefii jirra.
Gabaasa yookiin riipoortingii yennaa hojjettu akka gaazexeessaa tokkotti yookiin akka institushinii tokkotti seera mataasaa qaba. Gaazexeessaan immoo akka nama tokkotti ennaa wadhabinsa gabaasu gabaasni isaa amala gaarii gaazexeessummaa kan jedhaman jiru tarreeffamuu danda'u isaaniin ajajamuu qaba jechuudha. Kan ijoo ta'an tokkoffaa wadhabinsa tokko ennaa gabaasu inni jalqaba. Kan ta'uu qabu maalidhaa? Minimize harm. Kana jechuun maal jechuudha? Ennaa gaazexeessaan tokko wadhabinsa akka gabaasu ramadame inni tokkoffaa kan gochuu qabu jechuudha. Wadhabinsi sun akka itti hin fuufne yookiin wadhabinsa gidduu namoota yookiin biyyoota wadhabinsa keessa jiran keessatti saayidii qabatee inni kun sirrii miti ta'uu jechuun qabu jechuudha. Innaa international media jedhaman jiru. Miliyoonni guguddaa jechuudha BBC, CNN, New York Times kan kana fakkaatan fi miliyoonni Itoophiyaas hin jiru. Social media'nis hin jira. Wadhabinsi kun gabaasa fuula baay'ee qaba. Kan Ingiliffaa jira, kan Amaariffaa jira, kan Afaan Oromoo jira, miidiyaan isa biyya keessaa jira, miidiyaan isa biyya alaa akka silasiin jedheetti jiru. Miidiyoonni hunduu ajandaa mataa isaanii qabu jechuudha. Karaa miidiyaa alaatiin waan ilaale ennaa biyya seenanii gabaasanii seenaa biyya sanaa jiruuf jireenya biyya sanaa. Wadhabinsi kun akkamitti akkas ga'e baay'ee waan na beekannatti hin fakkaatu. Wadhabinsa tokko ennaa gabaastu beekumsa cimaa beekumsa gadi seenaa qabaachuu qabda jechuudha. Seenaa walqaxaa qaba wadhabinsi kun. Gaazexeessonni baay'een seenaa walqaxaa kana sirriitti hin beekan. Kanaaf ennaa gabaasan seenaa kana walqaxiinsa kana sirriitti beekuudhaan dhiisuu malu. Baay'ee rakkina keessa seenuu jechuudha. Gabaasni sunis gabaasa akka gadi seenee gadi sirriitti gabaasuu miti jechuudha. Kanaaf karaa Ingiliffaatiin waan arge maalinni walxaxiinsa guddaa kana sirriitti gabaasuudhaaf maallaqas baay'ee barbaada. Maaliif seetee gaazexeessa kee yoo argite Itoophiyaa keessatti turanii seenaa dubbisanii waan ijoo ta'an irratti beekumsa. Sirri cimsanii gabaasuudhaaf miidiyoonni warri alaa warri guguddaa immoo qarshii yookiin leenjalloo baasu hin barbaada. Kanaaf gabaasni isaan gabaasan rakkina guddaa qabaa jechuudha. Maaliif seetee gabaasni isaanii waltatiinsa actors of conflict hin jedhaman. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa jira, adda bilisummaa uummattoota Tigraay jira, harka biroos jiru. Kana sirriitti beekuudhaan dhiisuudhaan rakkina keessa seensisaa jiru jechuudha. Wanta dhiinsa biraa keessa seensisaa jiru jechuudha.
Gaazexeessaan tokko yemmuu walitti bu'iinsa gabaasu wanti inni gochuu qabu inni ijoo ta'e waan walitti bu'iinsa sana babal'isee balaa caalaa uumuu danda'u irraa of qusachuu akka qabuudha Dr. Indaalkaachoon kan dubbatan. Kanaaf yaada namoota tarii isa walitti bu'iinsa babal'isee badiinsa fiduu danda'u fudhachuu yookiin dabarsuu dhiisuu danda'a ta'a. Kun immoo isa mirga namoomaa keessaa tokko ta'e mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu jedhu mormuu hin ta'u kana akkamitti walitti araarsuun danda'ama? Kanarratti Dr. Indaalkaachoon maal jedhu?
Beektonni maal jedhu mirga of ibsachuu fi aadaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaattis akka Oromoottis aadaa kanna jechuudha. waan beekteefu waan argiteefu waan tokko tokko hin jettu wanta konfliktiidhaan konfliktii sana itti sussuusuun qabdu harmii minimaayizii gochuu qabda. Kanaaf mirga hin qaba jettee odeessuu freedom of expression hin qaba jettee waan odeessitu hin qabdu jechuudha. Biyya keenya dhiiseeti biyya kanaa biyya Itoophiyaa dhiiseeti biyya Ameerikaa keessattiyyuu namoonni baay'een rakkina baay'een fidaa jira jechuudha. Namoonni baay'een beektonni baay'een waan mirga qabduuf qofa waan barbaadde jechuu gabaasuu hin dandeessu. Kana irra muramuu qaba. Itoophiyaa keessatti otoo hin ta'in as keessatti iyyuu. Kanaaf fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti wal dhabiinsi kun akkamitti gabaasamaa jira ennaa jettu miidiyaan biyya alaa akkasitti gabaasuu qabnaa, akka barbaannetti gabaasuu qabnaa. Loltoonni Itoophiyaa yookiin loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akkas gochaa jiru jechaa gabaasaa jiru. Garuu miiliyoonni isaan guguddaa jechuudha. Ennaa for example Iraaq deeman, Afgaanistaan deeman loltoonni isaanii akkaataa isaan wal lolan, akkaataa isaan siviiliyaanii biyya alaa tiriitii godhan gabaasanii hin beekan. Maaliifii eeyyamsa hin qaban. Garuu waan duraan kaasteetti freedom of expression nan qaba, mirga hin qaba jettee akka barbaaddetti gabaasuu dandeessu. Freedom of expression limitii baay'ee qaba. Limitii aadaa jedhi, limitii ikoonoomii jedhi, limitii jiruuf jireenya jedhi. Siyaasni keenyas walxaxaadha. Walxaxaa waan ta'eef rakkina baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf freedom of expressioniin Itoophiyaa keessatti limitii baay'ee qaba jechuudha. Warri isaan freedom of expressioniin barbaachisaadha akkasitti gabaasaa jedhamu isaanuu freedom of expressionii akka barbaadanitti miidiyoota isaaniitiif hin laatan jechuudha.
Miidiyaan hawaasummaa akkuma sabaaf hawaasaaf fayyaduu danda'u balleessaa mataasaas badii mataasaas uumuu hin danda'a. Kanaafuu maal godhamuu qaba waan jedhu irratti immoo Dr. Indalkaachoo wajjiniin marii taasifne kutaa lammaffaa torban itti fufna. Ammasitti fayyaa ta'a an Bafqaadu Morodaati.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'oo xabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisuun ni yaadatama. mana maree bakka bu'oota ummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa gidduu kana miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota ummataaf kanneen waggoota shanan dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre biyyattii keessatti bakka maratti hin geggeeffamne. Kun immoo sababaalee rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabuu dhabuufaa akka ta'etu dubbatame. Gama tokkoon yeroo biyyattiin waraansa keessa jirtutti gama kaaniin bakkawwan filannoon ittiin geggeeffamin yeroo jiranitti mootummaan haaraan baatii fulbaana kana keessa hundeessamuu fi manni maree bakka bu'oota ummataa haaraan maal fakkaachuu mala ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu miseensota paartii mootummaa ka paartilee mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaa irratti filataman dubbise diree dimookiraasii har'aatiif qophii qindeessa qaba. Kunoot.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filataman jiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filataman jiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaan isaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe takkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turanii keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan nitti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanjaa guddaa wanjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMA irraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqo paarlaamaa kebifitu bexaame saliyye paarlaamaa waan mukiyaatuu የብልጽግና ፓርቲ ነው በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የብልጽግና አይነት
አከስጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካናደተ የሚጂ ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበም ኒሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙኒ ላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም አልጠበቅም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋግና ስርነ ዲሞክራሲ ከንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ሞጋመሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒኢጃረ ጀደን አመነ ጀዱ
መኒ መሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፉር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ቃንቄ ቢሊሱማ ቃንቄ ወልቂቱማ ፊዴ ከንኡፍ ረኮ ሲያሳ ረኮ ዲነግዴ ረኮ ሀዋሱማን ሙዱቻ ቱሬ ከራተስ ገቢ ቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙደቻ ጅሩ ኡመታ ወጅን ተኤ መሪያቴ ከሂኩዳፍ ከንጨራኒቲ ኡመሙ
ሞቱማን ሀራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እኒ ሙርቴሱ በኬወን ፍለኖን ኢቲንገጌፈምኒት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተመቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ብየቲን ኬሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለኒሞ ኦቦ ኡርጌሳ ዴረሳ ሀዩ ሲያሳቲ
namoonni baay'een akkaataatti dhiibamanii yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa of baasan bakka jiru kana keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimmuma paartiin murteessoo tambas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti dhufuudha. Akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa. Duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a shakkii jedhuun qaba.
Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e al kallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. isa amma kanarra maltu ega majeda mani gafata manif Dr. Dima Nokko akas jedu.
Amma parlamar tanu kesati kanin abzadu ba tohanno kamo hojige gesufati kamni seira basu kabu injave sajere tan abdada fula durati garu wani kun dawatan jijjira male ro to ko jijjira mun dandau fula durati wani kun kawayau dandau giyo motumma fi partin adda bahan adda dangan motumma parti giddu yon jiratin kun fula durati sirakisa ta u danda jede sanam yaad
Dr. Bikila Hurrisa sitti dabalun wan kanandu turesun motumma hara hunda ufde mukesatti injiratu jedu
Parlama amma fulbana kafe unta ukesatti kunteran kime ojmata nimmo foyye namonni simmo ademta kanandura gabara sipelles kesa turesana kesa gutumma gututti bahani motumma jichun qama sera basa sera rawatisa fi sera hikan madalli sani egani timma biyarrettimmo tokkota ani garummo imma wolto accu wolqorachu wolsirresu fi madalli ummata kana hala fayyadu dandau eksisuretti gabana parti badadina kun foyya e parlama qima kamera wachisa hordofu dandau toachu dandau even saderka nama itigafatu masan bahennelle itigafatu masera akajiratu kantansu dandau min umma majeden amana
parti len siyasa filanno ratti hirmatan yero dule na filadda gaggesa turanit herbiya kana akafoyo yokan akajijiramu diyesa turan Dr. Awakens imma kanarratti amni isani izema rakombi yakana heramotu makanat jedewan amanuf akafoyo uf yokan akajijiramuf ni hojjeta jedu
agaritu ahon adegas degebachu በዚህ ገንግስት አማካይነት ነው ገንግስቱ
ቢይቲን አማ ራኮኬስ ሴንቴ ካንጅርቱ ሰበበ ሄረከናኒ ፓርቲ ኒጄማ ሄሪሞቱማኩን ፎየው ቀበጀዴ አማና ያዱማ ካነስ ፓርላማ ኬሰት ካሳ ጉቱማ ጉቱት ጂጂራን ሄራ ጅራቹ ባቱስ ፎየኢንስ ሃንጋቶኩ ኒጅራታ
ዲማ ካነረት ዶክተር ዲማን አከስጀቹን ነብሹ
heri jiru kuni jechun heera kan jiru kanan hojjata matanani heri jiru akkata heri sunitti wayyawo kinjijiramu lafakaye jira sirna sana hunda gutu dandenyan jijiramu danda warri amma heri kun jijiramu jedani parti manifesto sadin ratti kawatani mo parlama kesatti sagaleni san kabanu baye tiko antes anja gasga qabatu de yadu garu anaka yada kiyatti duguma hera kana kesa wani wayau kam wani jijiramu kam kun bayyera aska parti lenderin jiran garu hera sana mitika namo walitti busi sajiru rakko siyasa biye kenya kesa jiru rakko siyasa barade rada fu hi kain argatina fan paye tu jirabiye kenye kaysa kanin hi ka argatu da fi walu magala maribiya barbachisa
akka Dr. Biklanjela nitimmo damni sani damni badadina dimma hera biye tifo yesu ratiyada ummata ballala gauf qopi tawimu
worri erimoto mabiye kana kaysa jiru tarsafa megga tamu qaba gatin qabu ke wattoni hundi sani yugati wani qabnes halkan motokoti gatamu qabu jedu jiru worrimmo heeramootu marra jecci tokkolle tuqamun qabdu yo jecci tokkolle tuqamtani du en bada worri jedu jiru parti baradina kana lamaanu hin fudatu heerimootu ma ummata bulchuudaaf naga kenya tasgabbi kenya baradina taluta dufutif akkaata fayyadutti bakkifo ya ujirate yo jirate ummata fiyacha irratti mariya sama foya uri hindanda jittara parti kun tumuru danda tumurun dandau imbeku garummo imma yasa biya ke tasbarbacha ta an fundalala heramotum masdabala te jittara wanu mara ya te rut mara samu kabu yo jirate mari achun gahe hoji parlama hunda ukana hinta aicha
sako warana etiopia na met jirtura kaun kanen biyatin dandi katamura rajir sijalanjiru gamakani limmo motumma hara hunda un rakkon biyitinu furama warri jalani e gatanishiru kabasa radio america kindae ምስኩ ፍቃዱ ፍንፍኔ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀልከባ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ድግደሚ ለሚዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩንቁደ ሰዲፍ በቶባ ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንድ ድግደሚሽን ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩንቁደ ለማፈፉ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚቶኩ ዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩንቁደ ለማፍ ድበፍሪብ ሰዲት ተሚሽን ረት ውጣታ አገጅ ማታት ቆፒ አፋን ኦሮሞቲን ደበርስ አስረትራውታ ቆፒ ቦርቱ ወልት ደብና ነጋት ቡላ አመሰገን ታፋና ማራቱ